Enda en gang, tusen takk for at dere ville være med og lede oss I sang og lovsang I dag. Det var så fint å ha dere her og synge sammen med dere. Og fint å se dere andre også. Skal vi se om vi får det til å funke. Som dere har skjønt, så har vi litt sånn tekniske problemer I dag. Det ikke Frode sin skyld, så ikke ta han etterpå. Det alltid viktig å finne hvem sin skyld det Det veldig viktig. Men det ikke Frode sin skyld. Ja. Dere fortsatt her, ja. I dag det min tur. Forrige gang var det Inger. Du, nå har vi hatt lang sommerferie. Det egentlig ganske lenge siden jeg har stått her, så jeg litt sånn skjelven I dag. Men det går gjerne over. Jeg har tatt en beroligende. Så det hjelper det. Jeg tror på det å komme sammen, og jeg tror på det å dele Guds ord sammen. Og så tror jeg egentlig at evangeliet ikke for bare å høres, men det for å leves. Så det vi hører I dag, jeg håper at vi tar det med oss ut I de liva som vi lever. Skal vi se, der var den. Ja. Vi hadde jo før ferien noen søndag hvor vi snakket om åndens folk. Vi brukte denne boka til Peter Halldorf, og det jo en sånn type bibelkommentar fra apostlenes gjerninger. Og så har vi brukt noen søndager på det før ferien, og så hadde vi lyst til å fortsette å ha litt fokus på det her. Fordi at det jo veldig fint med alt vi hører, og vi trenger det troen kommer av å høre, men liksom, vi ønsker, og jeg ønsker for mitt eget liv, at dette skal liksom bli en del av livet mitt. Det jo liksom noe av det som var poenget til Jesus også, når han hadde med seg de 12. Ikke bare at de skulle høre, det var viktig det, men at de også skulle liksom, de skulle gjøre noe med livet deres. Ja. Overskriften «Åndens folk», det jo kanskje lurer på, hva det for noe? Vet du hva? Det egentlig bare et annet ord for pinsevenner. Ikke sant? Eller folk som setter det med den hellige ånd høyt, da. Vi tror jo på treenigheten, vi tror på den hellige ånd. Og det som jeg har lyst til at vi kan gjøre I dag, og noen søndager fremover, det at vi ser litt nærmere på hvem var disse folka I apostlenes gjerninger, og hvordan levde de livet sine. Så I dag så skal vi se nærmere på en kar som heter Stefanus. Har dere hørt om Stefanus? Egentlig et veldig fint navn. Det noen som tenker på navn? Det en del sånne barn på vei her. Stefanus, det mitt bidrag. Og nå skal du høre hvem han var. Vi finner jo historien om han i kapittel 6 og 7. Og det Lukas som har skrevet Lukas evangelium, og han har skrevet apostlenes gjerninger. Og det som noe av poenget til Lukas, da, det med disse to bøkene, det at vi leser dem I sammenheng. Sånn at på en måte så det en bok. Og det han ønsker å vise oss, det at det Jesus begynte med, det jo sånn wow, liksom. Det jo stort. Men det Jesus begynte med, det faktisk fortsetter I apostlenes gjerninger. Det visste du. Men jeg måtte bare si det. Og det noe med at det disippellivet som vi finner da I apostlenes gjerninger I den boka, Og det at dette fortsetter, det blir veldig tydelig med han karen som heter Stefanus. Følg med, så skal du se at det stemmer. Og det akkurat som liksom Lukas, da, han liksom peker på Stefanus og sier, se på han. Det stygt å peke, men nå gjør jeg det. Se på han, hvor likt det det livet han lever. Og det skal vi se litt nærmere på da. Bibelteksten, jeg tror vi må lese den også. Nå har jeg glemt Bibelen, men vi får lese den her. Dere med? Det altså fra Apostlenes gjerninger 6. Stefanus var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. Da stod det fram noen fra den synagogen som ble kalt synagoge for Frite og for Kyrenere og Alexandrinere. Sammen med jøder fra Kilikia og Asia begynte de å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Da fikk de i hemmelighet forledet noen til å påstå. Vi har hørt ham si spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp folket og de eldste og de skriftlærde, og de gikk imot ham, grep ham og dro ham for rådet. Der førte de fram falske vittner som sa, det her ligner jo på det som skjedde med Jesus i påsken. Denne mannen holder ikke opp med å tale mot dette hellige stedet mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikkene som vi har fått overlevert fra Moses. Alle som var til stede i rådet stirret på ham og så at ansiktet hans var som ansiktet til en engel. Vi må ta siste del. Jeg leser ikke hele det kapitlet, jeg tar bare siste del. For det her må vi ha med. Da de hørte dette, da hadde han fortalt dem hele historien fra Abraham og opp til og med Josef og koblet dette på Jesus. Da de hadde hørt dette, ble de så rasende at de skar tenner mot ham. Men Stefanus var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen. Og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Da sa han, «Jeg ser himmelen åpen og menneskesønn stå ved Guds høyre hånd.» Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet imot ham. De drev ham foran seg og steinet ham utenfor byen. Vittnene la av seg kappene sine med føttene til en ung mann som het Saulus. Mens de steinet Stefanus, ba han og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kne og ropte høyt. Herre, tilreg dem ikke denne synden. Med disse ordene sovnet han inn. Det var noe av teksten i dag. Og den sier jo en del om hvem denne Stefanus var. Men vi skal se litt nærmere på det. Hvem var egentlig Stefanus? Han er jo mest kjent for at han ble martyr. At han ble den første martyren i menighetens historie. Martyr, det betyr jo egentlig bare vittne. Så sånn sett så er vi alle martyrer for Jesus. Men han sto for Jesus, selv om det skulle koste han livet. Og bare for å si det, selv om kanskje liksom du tenker at ja, men det her er jo langt fra min virkelighet og min hverdag, hvordan skal jeg koble meg på denne historien, så kan vi jo også si at vi kan jo minnes da at det faktisk over 380 millioner kristne i dag som lider på grunn av at de tror på Jesus. Det er viktig ikke å glemme de. Vi skal ha et fakkeltog snart faktisk også til for å markere det. Men hvem var egentlig Stefanus? Selv om ikke vi vet så mye om han, så finner vi noen korte beskrivelser av hvem han var, og hvordan han levde livet sitt i apostlenes gjerninger. Og Lukas, når han skal beskrive Stefanus, så bruker han veldig kraftfulle uttrykk. Du la kanskje merke til det. Han sier at han var full av nåde og kraft. Og så sier han var full av tro. Og så var han til og med full av den hellige ånd. Det kraftfullt. Oi. Det mange av oss som detter av nå. Hva skal vi tenke? Han var på en måte i en litt annen divisjon enn det vi kanskje. Tenker du sånn? Full av nåde, full av tro, full av den hellige ånd. Det har vært nydelig å ha han her. Jeg glad for at du her, jeg. Du, nå skal du høre. Jeg husker for en del år siden, så åpnet vi et hus oppe i Jernbanegata her. Jernbanegata 5, noen av dere som litt godt voksne, dere husker det. Og det var jo stort, vi skulle begynne et arbeid for folk som sleit med rus. Og så var det i forbindelse med at vi skulle innvie dette stedet. Så hadde vi en åpning der, og så var det Isola Fabrikker som holder til på Eidanger. De hadde gitt en større pengegave. Og så var direktøren der, Thies Evensen, tenker han het. Og så var Ludvig Carlsen der. Har du hørt om Ludvig Carlsen? Ja, det han som startet Evangeliesenteret for 40 år. Han død nå. Og så var det han Thies Evensen da, som skulle si noe. Og så sier han noe sånt som at han visste jo litt om hva Ludvig Carlsen de hadde fått vært med å utrette. Så sier han noe sånt som at dere, sånne som dere, dere er ikke vanlige mennesker, dere. Sier han liksom tok litt i det for å skryte litt av det. Og jeg tror han mente det. Dere er ikke vanlige mennesker. Men vet du hva? Sannheten om Ludvig Carlsen, det at han var virkelig et vanlig menneske. Han var en veldig vanlig mann, jeg vet ikke om han nesten hadde gjennomført grunnskolen. Men vet du hva? Det som var forskjellen, det at han var fylt av noe. Han var fylt av nåde. Dere som husker han, tror jeg kan si det, han var fylt av nåde. Han var fylt av tro på Gud. Tenk da han startet i en garasje sammen med kona si. I dag er det et kjempearbeid. Han var fylt av tro til Gud. Og så var han fylt av en hellig ånd. Så det ikke sikkert at Stefanus heller var så veldig annerledes enn du og meg. Men det som i hvert fall var sikkert, som Lukas har lagt merke til, han var fylt av noe, nåde, tro og den hellige ånd. Så la oss ikke plassere oss så langt ned. La oss se at det handler om vanlige mennesker, men det handler om å fylles av noe som kommer utenifra. Og da har jeg lyst til å begynne å si noe om det med nåde. Det jo et ordentlig kristelig ord. Som vi leste, han var fylt. Han var full av nåde. Har du noen gang tenkt på det at det går an å bli full av nåde? Vi har jo snakket mye om det å bli fylt av en hellig ånd. Og mange med meg har stått i sånn forbønnskø for å bli fylt av en hellig ånd. Men har du noen gang stått i en forbønnskø for å bli fylt av nåde? Nei, i hvert fall aldri har jeg gjort det. Men det kunne hende det også var en idé. Men i hvert fall så står det om Stefanus. Og det noe med at det åndens folk da, sånn som oss, de kjennes igjen på at de fulle av nåde. Det må jo blant annet bety at når de opplever urett, så lever de i tilgivelse og forsoning med sine omgivelser. Vi ser jo noe av det her i livet til Stefanus. Hvor han opplever å bli konfrontert med løgn, usannheter over livet sitt. Men midt i alt det her så ser vi at han bevarer et mykt hjerte. Hvor lett det ikke å bli huket fast i ting som har skjedd med deg. Som var urettferdig. Og som aldri burde skjedd. Og noen ganger så kan det henge ved et menneske gjennom hele livet. Jeg har møtt mennesker som har opplevd det. Vi må gjøre som Stefanus, men vi må la oss fylle av nåde, så vi kan møte også urett med tilgivelse og forsoning. Og det er jo sterkt å lese da, det som vi leste på slutten her. Når det står at mens de steinet Stefanus, ba han og sa, Herre, ta imot min ånd. Og så står det, så falt han på kne og ropte høyt, Herre, tilregn dem ikke denne synden. Og med disse orda sovnet han inn. Han hadde nåde i livet sitt. Han hadde nåde å gi. Og jeg nevnte jo innledningsvis dette om at Stefanus sitt liv, det lignet på det livet Jesus levde. For Jesus var jo også full av nåde. Og kanskje det her han ligner sin mester allermest. For det som Stefanus roper ut her, det er som et ekko av det siste Jesus sier når han henger på korset, og livet hans bokstavelig talt i ferd med å renne ut. Kanskje du husker det. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Om disse ordene sovnet han inn. Ja, Stefanus. Nåde er et veldig viktig ord i en kristne tro. Og så noen ganger så kan vi kanskje gjøre det litt begrenset. At vi tenker om at nåde det handler kun om å få tilgivelse. Og det er viktig, en viktig del av det. At vi får tilgivelse både og gir tilgivelse både for mennesker, at vi får tilgivelse av Gud. Men ordet nåde, det rommer enda mye mer. Og en sånn kort setning om hva nåde er i Bibelen, så vil jeg si at nåde handler om alt Jesus har gjort for oss. Men nåde handler også om alt Jesus vil gjøre gjennom oss. Fikk du med det? Nåde handler også om alt Jesus vil gjøre gjennom oss. Derfor så står det om Stefanus, som vi leste i stad, at han var full av nåde og kraft. Nåde og kraft. Og han gjorde store under og tegn blant folket. Og jeg tror Stefanus hadde oppdaget den nåden som var gitt ham for å leve disippellivet. Er det noen av dere som var her forrige søndag? Ja, trenger ikke å rekke opp hånda, trenger ikke å stå til regnskap for det. Dere som ikke var her, jeg skal ikke se på hvem dere var, jeg. Men da hadde Inger den her. Ser du den handsken her? Vi hadde litt feil, jeg skulle først uten. Og da sier Inger at den handsken her, se hvor slapp den er. Og egentlig så får ikke den utrettet noe som helst. Alene. Men den må fylles. Og ikke sant? Den må fylles av denne nåden som vi skal snakke om nå. Da kan den gjøre mange ting. Og det er noe med det, og jeg tror du sa det, jeg siterte det, at Gud har tro på seg selv i oss. Og det er nåde. Husk den da. Dere glemmer så mye ord, dere glemmer nesten alt jeg sier. Men dere husker mye bedre det dere ser. Husk den handsken, nå har du fått den to søndager på rad. Nåde er et hovedord i hele apostelens gjerninger. Og det viser seg så klart, ikke minst når de sendte ut mennesker. Se her. Da seilte de tilbake til Antiokia, på det stedet hvor de en gang var blitt overgitt til Guds nåde for å fullføre den oppgaven som nå var avsluttet. Se hvor bevisst de var på det her. De ble, når de skulle sendes ut, de ble overgitt til Guds nåde. Jeg synes det så nydelig. Jeg ville sagt halleluja hvis jeg var deg. Det frivillig. Men nåde et hovedord altså i apostlenes gjerninger. Og jeg tror at vi kan lære dette av Stefanus. Han hadde oppdaget den nåden. Ikke bare å se inn i seg selv og se begrensningene og bli litt sånn halvdeppa. For det noen ganger det sånn, ikke sant? Stort sett så måler vi jo ting opp mot, ja, hva har jeg å bringe, hva har jeg å bidra med her, liksom? Hvor flink jeg til det her? Det bra du flink, og bruk alt du og alt du har. Men det ikke nok. Det kommer aldri til å være nok i forhold til det å leve disippellivet. For da må vi ha tak i det som Gud kan fylle oss med. Og det blant annet Guds nåde. Og så har jeg lyst til å si en ting til da, som han lærer oss. Stefanus, hva vi kan lære han ved å se på livet hans, hvordan han levde. Der skriver han var med og tjente. Han ville være med og tjene. Han sa ja til til å bli med i en praktisk oppgave i det som nå var blitt den lokale menigheten da, i Jerusalem, akkurat som vi en lokal menighet her i Porsgrunn. Og jeg sier det nå, og jeg ligger merke til at det, på en måte han forplikta seg med fullt navn til å være med på team med 6 andre personer. Og det var at de skulle dele ut mat, for det var mange fattige på den tida. Så det var en tjeneste som de hadde i menigheten. De trengte folk, og han hadde blitt spurt, og han sa ja. Og han ble med på et team på 6 stykker. Og nå vet jeg at det mange av dere engasjert. Og så det også noen som kanskje ikke kan engasjere seg på grunn av ting og tang. Men jeg har bare lyst til å ta tak i noe som jeg opplever kanskje ligger litt i vår kultur, og det at det mange som redd for å forplikte seg. Og det som sagt, det kan være forskjellige årsaker, men det kan også være dette, som også jeg kan kjenne på, at jeg vil ikke binde meg på en måte. Skjønner? Jeg vil være fri. Og som sagt, det kan være mange grunner til at man ikke kan gå inn i ting. Men jeg vil påstå at hvis Jesus skal få bygge sin menighet, så må vi også gjøre som Stefanus. Og være med og bidra og forplikte oss. Hvis ikke så tror jeg ikke Jesus klarer å bygge. Det å være med på en vaskeliste, det å være med på et møtevertliste. Og som Maja sa i stad her, det å være med som en medhjelper, for eksempel i barnearbeidet, eller i seniorarbeidet, eller andre ting, andre lister. For meg så Stefanus et forbilde. Han forpliktet seg til å være med på matutdelingsteamet. Navnet han sto på lista. Over de som skulle være med å tjene ved bordene. Og jeg sier jo det her med en hensikt. Jeg ønsker å utfordre deg som tenker at kanskje ikke jeg bra nok. Kanskje ikke jeg duger. Jeg tror at Gud han trenger deg, og Gud vil bruke deg. Og et kjennetegn ved åndens folk, det at de med og tjener. Og det veldig spennende å lese om Stefanus, hvordan han blomstrer i den praktiske oppgaven som han hadde sagt ja til. Å Og når du leser litt lenger ned, så ser du at han, det står at han til og med gjorde store tegn og under blant folket. Det var ikke det han egentlig var valgt til. Men det var ting som vokste fram. For den som jeg tror i lite, vil jeg sette over mer. Stefanus levde disippellivet også ute i samfunnet, blant folk flest. Som jeg sa, han var med og ba for syke faktisk. Under og tegn blant folket. Det lite av det blant oss. Vi har litt å gå på der. Og det ikke alle som skal være med og gjøre tegn og under, men det jo sørgelig at ingen gjør det da. Så vi har litt å strekke oss mot der. Og vet du hva? Jeg har veldig tro på det her, og se at det handler ikke så mye om meg, men det handler om å bli fylt av nåde, av tro, av den hellige ånd, som Jesus rikelig har å gi til oss alle sammen. Så jeg har bare lyst til å si til deg, du som her i dag, bruk de mulighetene som kommer i din vei. Vær frimodig og regn med Guds nåde. Ja, kjære Gud altså. Jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre nå, jeg. Men jeg tror rett og slett jeg skal avslutte. Ja, jeg tror ikke du lider av det, om jeg slutter nå. Men kanskje det det som kanskje var hovedbudskapet i dag. Det å bli fylt av ham. Og kanskje ikke minst det å se at det finnes en nåde for å leve disippellivet ditt. Og det handler ikke først og fremst om dine egenskaper. At du har hatt en så bra barndom. At du har fått en så fin utdannelse. Eller at du så begavet. Det handler ikke om det, men det handler om å åpne seg for han som fylte Ludvig Carlsen med nåde og med tro og med den hellige ånd. Jeg tror ikke du skal gjøre det samme som han gjorde, men det noe med at han ser mulighetene i deg. Men han må få lov til å få plass i livet ditt. Han må få lov til å få fylle deg. Og så kan du lure på, ja, hvordan blir jeg fylt av det her? Jeg tror at når vi tar imot Jesus, så blir vi koblet på kilden til alle disse tingene. Du har vært frem og tatt nattverd i dag. Det at du kobler deg på Gud. Du kobler deg på hans nåde. Og så tror jeg også det da, at når vi begynner å leve dette livet litt mer ut, kanskje du sier ja til en oppgave da, så tror jeg dette også få muligheten til å vokse i ditt liv. Og så, når jeg forberedte meg til i dag, så opplevde jeg at det var noe med den nåden som var til noen her i dag. Det kan være at du kan streve kanskje med ting som du faller i, synd som du faller i gang etter gang. Kanskje ingen vet det. Og jeg skal ikke vite det heller, men jeg har bare lyst til å si at det nåde for deg. På nytt og på nytt. Det nåde nok for deg. Det det Paulus fikk høre. Og så kanskje det andre ting. Kanskje det handler om dette å bli brukt av Gud. Kanskje du opplever at Gud har aldri brukt meg. Og jeg ikke der som der dere er. Vet du hva? Jeg kjenner på dette hver dag. Og ikke minst når jeg skal opp her. Jeg egentlig ikke... Det ikke naturlig for meg å stå her. For å si det sånn. Jeg skjønner dere som har satt dere langt bak. Hallo. Jeg kunne fort plassert meg der. For det mest naturlig for meg. Så jeg må bare si til Gud, du må fylle meg. Og gi meg av din nåde. Og så tenker jeg, det sånn, det ikke sikkert du skal stå her, altså. Men ikke si det. Men ikke vær redd for å åpne deg for han. Og se at det finnes en nåde for det livet ditt. Og så kanskje du må ta et skritt da. Det noen ganger sånn. Kanskje du vet noe som ligger der. Kanskje du skal ta et skritt. Og så det sånn, vet du. I huset vårt hjemme, så det masse kraft. Full av kraft, kan vi si, det huset her. Men vi får ikke erfare noe av denne kraften før vi setter i en kontakt. Ser du den? Da begynner vi å få glede av denne kraften som allerede der. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg innenfor en ny høst til å tenke, jeg vil leve disippellivet, og jeg vil regne med Guds nåde i mitt liv, i min hverdag. Jeg vil regne med at han vil gi meg tro, nok tro, og at han vil fylle meg med den hellige ånd til å gjøre gode gjerninger, til å si gode ting, til å be for mennesker som trenger hjelp. Bruk de mulighetene som kommer i din vei. Herre, vi vender oss til deg. Herre, vi takker deg. Takk at du den du og så vet du hvem vi Takk at vi kan bare vende vår oppmerksomhet mot deg nå. Og takk at du kjenner våre liv, hver enkelt. Jeg bare ber om at du skal komme nå, Herre. Du skal fylle den enkelte. Takk for at du skal hjelpe oss til å bruke de ressursene som du har lagt i våre liv. Gjennom din forsoning. Gjennom det du gjorde, Herre. Og vi takker deg for den hellige ånd som har tatt bolig i våre liv. Herre, takk skal du ha. Amen. Jeg har bare lyst til å si, hvis noen av dere har behov for å bli bedt for, ikke sikkert det, så det mulighet nede ved Globen etterpå. Hvis det situasjoner som du tenker at her hadde vært godt å enten tente et lys, eller få hjelp til å be for, så går det an å skrive en bønnelapp og legge den i bønnekrukka, så vil de ta med disse på tirsdagsbønn, eller om det andre ting. Vi her for å oppmuntre hverandre på troens vei til å leve disippellivet. Det vi. Amen.
Tusen takk, Trond.